kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetira baandii 19-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan guyyaa har'aa muddee 15/2016 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati.
Babaaro xooliyaan suura haala keetti oduu har'aa isaatti hima. Oduu har'aa qabne keessa Siiriyaa Aleppoo keessa namkuma kurnii hedduu baqachiisuu jiranii warri wal lolaa ammaaf waraana walirraa dhaabe mataa oduu keessaa tokko.
Gaazixeessaa Tamasgeen Dassaalenya eessa jira? Kana ilaalchisuun oduu keessatti gabaasaa qabna. Industiriin boba'aa gaddeebi'uun dinagdee addunyaa miidhaa jedhu aangawoonni dhaaba boba'aa addunyaa. Gabaasa oduu keessatti qabnu kabirooti. Gabaasi oduudhaa booda immoo gurmuun tokkummaa mootummoota akka Sudaan kibbaa siviilotaaf eegumsa barbaachisu hin goone jechuun qeeqame. Qophii fayyaas mata dureelee adda addaa irratti gabaasa qindeessa qabaa gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Somaalee Moqadishoo keessatti har'a loltooti ja'a bombiin fixan. Bombiin tunin akka bulchootii jedhanitti waan akka dansa akka bombiilleetti hojjetamee miti. Jarkaan kee lama keenaa Moqadishoo birjiraa keessatti fixan. Akka jecha oduu hima bulchiinsa naannoo Banaadir Abdu Fattaa Omar Haleene VOA'tti himetti kellaan kunin kaa Moqadishoo gama kaabaa dhiyaatu naannoo hedduu walqunnamsiisuu danda'a. Nama dhumat malee 13 mammadaa'e. Madoolee haga guddaanii hawwanii fi ijoollee mana yaalaatti gargaaruu jiran. Tan maleellee namichi milishaa Alshabaab ta'uun ooluu jedhan tokko makiina isaa bombii itti awwaaleetiin mana nyaataa Moqadishoo jiru biratti gallakkiseetiin bombiin sun isi jeefte nama hedduullee mammadeessite. Mana nyaataa kunin gara baadiyyaa guljira. Lafti bombii itti awwaalantuun mana nyaataa yoo hedduu gaazexeessota, hojjettoota mootummaatii fi namni biyya alaa nyaata keessa nyaatu. Gaazexaa baruullee fitii ka faakti jedhaniitii fi gulaalaa ka ta'e Tamasgeen Dassaalenya eessa akka jiru maatiin isaanii barbaaduu jiranii haga dhabanii guyyaa 9 keessa jiran. CPJ'n koreen gaazexeessotaatiif falmitammoo mootummaan Itoophiyaa gara gaazexeessaan jiru beeksisuu qofaa miti hiikuufillee itti gaafatamu qabaa jedha. Xiyoon Girmaattuu gabaase namo.
Gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalenya qopheessaa olaanaa fi abbaa qabeenyaa fitii Addis Taayimsiif faakti jedhamanii ture. Tamasgeen Dassaalenya oduu dharaa tamsaasuutti himatame hidhaan waggaa 3 muramee mana hidhaa Ziwaayii keessatti hidhamee ture jechuudhaan dubbata obboleessi isaa Taarikuu Dassaalenya. Guyyoota 9 dabran kana keessa garuu maatiinsaa mooraa hidhaa Ziwaayii sanatti deddeebi'uudhaan gaafachuu yaalaniyyuu argachuu akka hin danda'intu dubbatamaa jira. Gareen mirga dhala namaa Afrikaaf gama baatiif gaanfa Afrikaa Tamasgeen eessa jira mata duree jedhuun ibsa baasee jira. Ibsa kana boodas gareen mirga gaazexeessotaaf falmu kan sadarkaa addunyaa CPJ'n Tamasgeen Dassaalenya eessa jira gaaffii jedhuun dhaamsa dadammaqinsaa erguutti jira. Obboleessa gaazexeessichaa Taarikuu Dassaalenya akkana jechuun dubbata waa'ee kana. Egaa akkuma baratame yeroo deemne gaafannu hin jiru jedhan. Maal jechuudha jennaan eessa akka jiru hin beeknu jedhan jechuudha. Tamasgeen namni jedhamu as hin jiru jedhan guyyaa 4 dura akkasuma dhufnee gaafannee turree jenne lakki hin jiru eessa akka jiru hin beeknu jedhan jedha. Garee mirga dhala namaa falmu CPJ'f itti gaafatamaan gaanfa Afrikaa Mureetii Muteegaa bakka Tamasgeen jiru adda baafachuudhaaf carraaqina gammaatti godhan kan hin milkaa'in ta'uu dubbatu. Sabaa himaa hawaasaa irratti dadammaqinsa geggeessu malee waan biraa akka gochuu hin dandeenyetu mul'ataa jira jedhanii dubbatu. Dhimma isaatti baay'ee yaaddofnee jirra. Miidiyaa hawaasummaa irratti duula keenya geggeessuu garuu ittuma fufnaa jedhamu teegan.
Xiyyuur geejjiba masrii kaajjii 7 duratti lafdhaa'e namni 66 caal keessa dhumate kan qabdu. Akka ministeerii daandii qilleensa masrii har'i jedhetti caaccab xiyyuura sun keessatti filleedii bombii caaccabisii argan. Xiyyuurri masrii lakkoofsa 804 jedhanii beekan kunin adoo paarisii gara kaayiroo deemuu jiru. Garbi mediteraaniyaan keessatti lafdhaa'e nama hedduu fixe. Maanta lafaan dhaa'e ammallee qorachuu majjiranii qorannoon tun ammallee hin dhuman. Yaa'ee jamaa kafilannoo pirezidaantummaa Gaambiyaa dhiyootana moo'amee jedheetiin abbaa moo'atee dabarsee jedheetiin eegee ammoo filannoo sun hin lakkisuu jedhkaani ammallee dubbiin isaa falamaa tahuu jirte. Namni filannoo tana mo'ata. Aadaan Baaruu ammoo yaayyaan filannoon sun abbaa mo'atee dabarsuu dhabuun seera malee jechuun dubbachuu jira. Yaayyaa jamaa kun ammajii irra bu'aa jedheetiin dubbate ufuuftuu ganna 22 biyyi bulchee eege ammoo filannoon sun akka itti deebi'u dubbate addunyaa hedduu mamsiisuu jira. Filannoo pirezidaantummaa Gaambiyaa ta'a 7-2 duratti Baaruun harka 45 mo'ee nama hujii irraan bu'uu jiru kun harka 36 argate. Tamantan jagasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Aleppo magaalaa Siriyaa ta mootummaa fi milishootu mootummaa sun gargalchuu fedhan irratti wal balleessuu jiran keessa amma nama hedduu baqachiisuu jiran ambulaansii fi otoobisiin mootummaa hedduun nama hedduu achi baqachiisuu jira. Madoolee fi nama waraan jidduun marfamallee akka lola dura baqachiisan irratti walii galan haga nama lola dura baqachiisanitti warri wal lolu waraan kana waan walirraa dhaabee fi nama hedduu tana jidduu bahuu jira. Warra baqachiisan kana hedduu otoobisii 19 fi ambulaansii 19 fi otoobisii 21 guuree baqachiisuu nitti jira. Jari kun ammaaf waraan walirraa dhaabuuf dubbachuu jira. Oduu uttaantuu dabarra. OPEC waldaan biyyoota zayitii addunyaa biyya alaa gurguruun beekamu akka zayitiin tun wal hin kasaarsine gatii isaanii irratti fala tolchuu danda'an irratti mari'achuu jiran. Gatiin zayitii barmeelii tokko ganna tokkoof jija asitti gad buuteetiin doolarii 56 taate. Gatiin zayitii hin qullaayine addunyaa irratti akkan gad bu'aa olum ka'aa deemuu jirti. Oduu tana Zaltika Hoket irraa arganne gara Tujubee san deebisa.
Gatiin dhukata boba'aa erga kaleessa baankiin qusannaa federaalaa dhala baankii ijo ol kaasee booda dabalee jira. Kunis dinagdeen cimuusaaf mallattoodha jedhameera. Gatiin doolaaraa ol ka'uun biyyoota maallaqa kabiroo fayyadamaniif qaaliidha. OPEC yookaan dhaabbata biyyoota petrooliyamii oomishaniif muummicha barreessaa akka ta'an Mohaammed Barkindoo miseensonni dhaaba kanaaf kanneen miseensa hin ta'in waggoottan dhiyoo as rakkoon isaan mudatee jira jedhu.
Prices have crashed by as much as 80%.
Tin boba dibarra arka saddeettama waan ta'uun gad bu'ee jira. Kaampaaniileen dhibbaan lakkaa'amanis sababa kanaan oomisha dhaaban investimentiin gama kanaan jirullee gaduma bu'ee jira.
Aangaa'onni OPEC akka jedhanitti bara 2015 keessa investimentiin gama boba'aan jiru kan addunyaa dhibbarraa harka 26 gaccabe waggaa kana dhibbarraa harka 22 gad bu'a jedhamee tilmaamama. Haalli kun industirii boba'aa qofaaf utuu hin taane dhiyeessii hegeree balaarra waan buusuuf hawaasa addunyaa maramiidha. Oomishi boba'aa dinagdee addunyaaf murteessaa ta'ullee Mohaammed dubbataniiru. Biyyi boba'aa alatti ergitu ijoo Saawud Arabiyaan miseensa OPEC kennaa taatu sadaasa 30 oomisha ishee guyyaatti barmeela 4,486 kan gaccabsitu ta'uu beeksifte. Sanbata dhuftu oomishtoonni miseensa OPEC hin taaneef raashaadhaan hoogganaman oomisha guyyaatti barmeela 5,058 gaccabsuuf olii galan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti oomisha boba'aa murtaa'aa gochuun industiriin kun waggaa dhuftu akka dandammatu gargaara.
Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemu kan itti gaafatamtoota gargaaraatiin wal arguu jira. Kaabineellee filachuu jira. Kaleellee itti gaafatamtoota Facebook, Amazonii fi Google fi itti gaafatamtoota gargaaraatiin wal arge oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hambaa seenaa biyya ofii kunuunsuun itti gaafatama hawaasa maraa ta'uu qabaa jechuudhaan aangawaan mootummaa tokko ibsaniiru. Waldoolii kiristiyaanaa Laallibalaa keessaa 2 suphuuf kan oolu gargaarsi maallaqaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ergamee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Galma waajjira qorannaa fi kunuunsa qabeenyaa uumamaa kan Itoophiyaa keessatti walga'iin guyyaa 2 turee fi kaleessa jalqabame irratti daayirektora waajjiraa akka ta'an obbo Yoonaas Dastaa haasawaa dhageessaniin waldootii kiristiyaanaa Laallibalaa keessa jiran keessaa 2 diigamutti gad dhiyaatanii booda yaalii waggaa 2 ta'een qarshii miliyoona 20 ol baasii ta'ee iddoo duraatti akka deebi'an ta'uu yaadachiisan. Muuxannoo kanarraa argameen madaalii keessa gashuun attamitti sadarkaa biyyattiitti guddachuu akka danda'u kaayyoo walga'iin kun irratti dubbatu keessaa tokko jedhan qabeenya eeguuf kunuunsuu keessatti qoodii uummataa guddaa akka ta'e hubachiisaniiru.
Lowxaachin gin tilaantinaachinin yaxaffaa yemmihed lowxa alamahunuun maragaagat kabiratisabu uci yemannam minaadiyon.
Jijjiiramni keenya argamu garuu kaleessa keenya kaballeessu saadeemu. Akka hin taane mirkaneessuun qooda hawaasaa ta'uun ala kan eenyuyyuu ta'uu hin danda'u.
qabeenya uumamaa irratti magaalotiin ijaaramaa jiru kanaaf ilaaluun qoodaa fi itti gaafatama hunda keenyaati jedhan. Lammiiwwan biyyattii qabeenya uumamaa jiran abbummaan akka ilaaluu qaban hubachiisuun immoo qooda waajjira keenyaati jedhaniiru. Walga'iin kun ituun jalqabameen dura ministeerri dantaa alaa kan United States jaarmayaa World Moments Day jedhamu doolaara 1,500 haaromsuu waldootii kiristaana daallii balaa lamaaf akka oolu kennuuf mallatteessuusaa beekameera. Gargaarsa akkasii addunyaa irratti biyyoota 100 ta'aniif kennamuusaa Finfinnee kan jiru embasiin Ameerikaa ibsee jira. Kunis dhaloota boriif tursuuf akka ta'e dubbatameera.
Mata duree taanutti ceenaa kutaa Sudaan gama kibbaa hanga tokko keessatti fixiinsi gosootaa geggeessamaa jiraachuusaaf tarii immoo hammaachuu malaa jedhu jechuudhaan aangawoonni mirga namaa katokkummaa mootummoota akeekkachiisaniiru. Baatii adoolessaa keessa erga lolli haaraan ka'ee as hookkarri biyyattii keessaa hammaatee jira. Gurmuun tokkummaa mootummootaa ka Sudaan kibbaa siviilotaaf eegumsa gochuuf tarkaanfiin fudhannee jechuudhaan miseensonni hawaasa addunyaa qeeqanii jiru. Gabaasaa Jiil Kireeg namoota dhiyeessa.
Juubaa keessatti qilleensi isaa baay'ee ho'aadha. Murni nageegumsaa loltoota Itiyoophiyaa waaree booda hojii eegumsa siviilotaa kan mooraa Pook jedhamutti bobba'anii jiran oowa waaree boodaa sana keessa jechuudha. Mooraa sana keessa lammiiwwan biyyattii 39,000 jira jedhamee yaadama. Ajajaa kumaa Ascaalo Dagafaa murna loltoota Itiyoophiyaa eegumsa tokkummaa mootummootaa UNMISS jedhamuuf achi bobba'ee jiruuf ajajaa hojii geggeessaadha.
After July crisis, the accomplishment of the patrol is increased from day to day. So
rakkoo hamtuu adoolessaati asitti eegumsi naannoo guddoo wayya guyyuun guyyaan lafeegan gargari hin cuute eegumsi kunin halkanillee guyyaallee lafeegan walumqixxee eegan.
Yeroo baatii adoolessaa keessa magaalaa Juubaa keessatti hookkarri ka'ee turetti humnoonni nageegumsaa tokkummaa mootummootaa uummata siiviliif eegumsa gahaa hin goone ka jedhu bayiin qorannaa tokkummaa mootummootaan geggeessame eega ifa ba'e booda qajeelfamni haaraan hojiirra oolfamaa jiru eegumsa uummata siivilii haala duraarra daran dabaluutti ka fuuleffate. Baatii adoolessaa yeroo Juubaa keessatti hookkarri ka'e sana namoota 300 ooltu ajjeesame. Humnaan gudeeddi saaminsiif aleellaan kabiroon illee gabaafamanii turan. Akka gurmuun nageegumsaa tokkummaa mootummootaa UNMISS jedhamu bakkawwan eegumsa lafarraa ol ka'oo ta'aniif naannoleen meeshaa waraanaa irraa walaba ta'an akka jiraatan tolfamuu isaas beeksisee jira. Naannoo mooraa qubinsa namoota qe'oof irraa buqqa'anii kanatti dubartoonni qoraan funaananillee yeroo ammaa eegumsaan kan isaan ba'anii galan. Ammaan dura humnaan gudeeddii hedduun gabaasamuunsaa dubbatamee jira. Hiriyoota ishee humnaan gudeedaman akka beektu ka dubbattu dubartiin qe'oof irraa buqqaatee mooraa Pook keessa jiraattu Elizaa Joosef amma garuu eegumsi wayyaawee jira jetti. Yeroo ammaa ala buluu nan danda'a yookaan ala ba'uu nan danda'a. Yeroo duraa yeroo wal waraansaas ture sana garuu gad ba'uuyyuu hin danda'uun ture jettee dubbattitti dabaluudhaan namni qe'oof irraa buqqa'e ka biraan garuu jireenyi ammallee dukkanaawaadhaa jedha.
Bisaan dhugaa hin qabnu, nyaata dhugaatii dhugeetti hin qabnu, nagaallee guddoo dansaanis jireenya akka malee bade. Ijoolleen barnoota iyyaatu, ijaarroleen fayyaa dhabdammoo qorsu waan hin arganneef dhumatti turre akkoo guddoo.
Humnoota nageegumsaaf nageegdota tokkummaa mootummootaa gidduu wal muddiinsa guddaatu jira. Sudaan kibbaa humnoonni nageegumsaa dabalataan 14 akkachi bobbaa yaada dhiyaatee ture fudhachuu diddee turte. Amma garuu hojiin teeknikaa bobba'insa kanaa kan hojjetamaa jiru ta'uyyuu yaada isaa fudhattee jirti. Dubbiimaan UNMISS Chantal Persaud akka jedhanitti humnoonni nageegumsaa tokkummaa mootummootaa 12,000 achi bobba'anii jiranillee walabummaan socho'uun danda'ani. Ministeerri odeeffannoo Sudaan kibbaa Maayikil Maakuyi garuu tokkummaan mootummootaa maallaqa gargaarsaa funaannachuuf jecha aboo isaaf kenname irra ce'ee namoota qe'eef irraa buqqa'aniif mooraa Pook jedhamu ijaare jechuudhaan falman.
We are still being restricted from conducting patrols across the country, not just in Juba.
Dubbihimaan UNMISS Chantal Persaud garuu mooraaleen ijaaraman ka Pook jedhaman mooraalee dhaabbatoo miti jedhu. Ammaaf loltoota Itoophiyaatu konkolaataa tokkummaa mootummootaaf akkasumas lafoodhaan mooraalee sana to'ataa jira.
Sa'aatiin galagala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 12:45 ta'eera. Amma dabareen kasirbaati. Jaamboo Jootee Walleessaaf hedduu galateeffanna. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa kanarraa keessatti dhibee busaaf HIV addunyaa keessaa laalchisuudhaan gabaasaalee ergaman jaallannee dhiyeessa.
Jarmeen fayyaa addunyaa gabaasaasaa waggaa dhiyeenya kana baaseen dhukkuba busaa gamattisuun jijjiiramni jabaan akka argame ibsee jira. Keessumaa sagantaa to'annaa dhukkubichaa daa'immanii fi dubartoota ulfaa kanneen Afrikaa keessaa irratti haala jabaadhaan bu'aa quubsaa argamsiisee jira jedheera. Garuu hanqinni maallaqaa mudate hojii to'annaa dhukkubichaa danquu malaa yaaddoo jedhu qaba. Lakkoofsi namoota sababa dhukkuba busaan dhumanii waggootii darban 16 keessatti walakkaatti gadi cabee 4,000 ga'uusaa ibse. Afrikaa keessatti gama dhukkuba busaa ittisuun saaphana siree kan dawaa farra bookee yookaan biinni busaa daddabarsituu gargaaramuun bu'aa gaarii argamsiisuusaa Dr. Joe Lyons mana barumsaa qulqullina namaa fi dhukkuboota gammoojjii London irraa dubbataniiru.
The progress is that now 53%, just over half that target population, and it's a very large target.
Jijjiiramni argame amma dhibba keessaa harka 53 ta'ee jira. Walakkaa uummatichaa ni caalaa jechuudha. Uummanni harka caalaan naannoo dhaqqabuudhaaf rakkisa ta'e keessa jiraatu. Harki 53 kun yeroo ammaa saaphana siree argatanii jala rafaa jiru. Milkaa'inni kun argamuun waan akkaan gaariidha.
Dawaan biifamu kasilaa bookee busaa dhukkubicha daddabarsitu akka ajjeesu barbaadame yeroo ammaa ajjeesu dadhabaa jira jedhan.
Insecticide resistance is spreading very rapidly. Now that we're achieving those high levels,
booking kun dawa bifamun ajefamu dadabun kun ariti dan baballata jira iddo baye akabu da after campaign fudatame milkain argam siseyu dawan booke yokan binne ajesu dadabamun kun iddo baye baballataf iddo angatoku kesettimmo daran hamayokan jabata ajira fakkenyaf afrika kesetti booke dawan ajesun dadabamun kun lakops ummata jiru dacha kumatokkon dawadra dabachudan sa gafanne jira
wogoti darban shankeesat namni tokko dukuba busan qabamu fi qabamu dabasa qorachu qorannan gaggeefamu akkan dabale hatattaman wallan safa yargatani lubbu ofi duwarra bararsu gargare jira kesuma gama jollen jedu Dr. Lance.
What's clear now is that we need to do much more differentiated set of interventions
da gargaramudan boke busaitti sudaf akyalu qamnu amma ifata dufe jira wani do hundumat ojjecha turreke sedebne ilalu qamna
addunya rat dukuba busajiru kesa harka calan biyoti afrika ufesa ragadi kesa targama kunis baradar bejechun kumalama kudashan kesa dua sababa busan addunya ratti dakabe kesa harka sagaltami lamakabata Dr. Pedro Alonso Fernandez saganta ittisabusa kajarmea fayya addunyaf directorata unojjetu dukuba busa ittisuf yalintaw hanqina mallaqan danqama jira jedan.
The last 5 years we have seen no increase on the level of funding
gota dabran shankesatti biyota busan qabe kesatti mallaqna rjomto taddunya braste kannen biyota kesajiran bra kennamu dabala injiru kan argine mallaqni barbaachi sukun inargamu taananimmo busato annajel olchu daf karorri qabnu milkaun dandau
wogoti darban shankesat biyoti busan rakatani mallaqna rjomto taddunya braste kannen biyoti kesajiran bra argame dabala injiru mallaqi barbaachi sukun inargamu taananimmo busato annajala olchuf karorri qabnu milkaun dandau jedu jarmeyan fayya addunya yokan WHO nakka jedut ijollen dukuba busan akkan qabamne ittisuf yokan kannen dukubichan qabamani wal'ansa barbaachisu gochu hoji kana caalut hojjetamu qaba du'a sababa busan dakkabu kesa harka torba ta makantau ijolle umrin sani shani gadit kamidu taun ibsamer Gutumma addunya rat ummata virusi HIV walin jiratan kesa harka afurtama kantaan virusin sun qama sani kesa jirachu himbe kanje jarmayan fayya addunya yokan WHO kan mudde tokko yadatame ol guyayer si addunya sababa gochun kabase gabasni kun namon virusi HIV qama sani kesa jirachu jirachu dabasa dumfan baru akadandanif mesha gargaru baldinan akkar gatanif falmajira Meshatin unfadan virusin HIV jirachuf isusa ittin baran kun argamun namota heddun akka ofin of qoratanif karabanera sambodas attamitti wallansa barbaachisu akka argatan yokan malattin ofirra ittisan argachuf isan gargara jedu director waligala kanjarme afayya addunya Dr. Margaret Chan gabasni baye kun akka ubachisetti ironni dirawalin qunnamti sala rawatan Itu mesha ittin iga sani lalatan kan argachuf carra qabatani malirra akajiran baruf carra jiru dachan dabala jedamer gabasni kambra akagarsisut kenya kesat mesha ittin umfan iga lalatan kun dubarti ulfafi abba warra virusi HIV qama kesa qabachuf dabu ilalamudaf gargare carra jiru dachan dabale rajel meshan umfan ittin of qoratan kun Iga kuba harkara waranani fududan itti coobsani daqiqa digdama booda waan jiru beeksisa jedha jarmayan fayya addunya kanneen virusi HIV qaama sani keessa akka jiru baran kun gara klinika yookaan wiirtulee fayya yookaan hospitaalaa dhaquudhaan irra deebi'ani mirkaneessu qaba jedha qajeelfamni WHO baase carraa ofiin dhiiga ofii qorachuu kun keessuma kanneen gara wiirtulee fayya dhaquun ilaalamuuf danqaa adda addaa qabaniif hedduu gargaara kana males ummata mallaqa dabarra kan kae diga sa qorachisuuf akkasumas wal'aansa argachuun dandeenye qorannaan dhuunfaan gaggeeffamu kun bu'aa qabaaf Waggooti darban kudhan keessatti uummanni waa'ee HIV AIDS akka baru akkasumas wal'aansa barbaachisu akka argatu gama gochuun fooyya'insi guddaan akka jiru jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Waggaa 11 dura jechuun bara 2005 kanneen vaayirasii HIV waliin jiraataa turan keessaa harka 12 qofaatu vaayirasiin kun qaama isaanii keessaa akka jiru beeka ture. Waggaa darbe jechuun bara 2015 keessa garuu lakkoofsi kun gara harka 60 ol guddate. Kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa immoo yeroo ammaa dawaa farra eedsii kanneen argataa jiran harka 80 ga'anii jiru. Kana malees hayyoonni saayinsii yeroo ammaa talaaliin vaayirasii HIV irratti hojjetu yaaliidhaaf Afrikaa kibbaa keessatti hojiirra bal'inaan oolaa jira. Kana malees qaama namaa keessaa caasaa dhukkuba ofirraa ittisuuf gargaaramu antibodies jedhaman haala vaayirasii HIV-tiin qorataa jiran. Qorannaa tokko kan yuunivarsiitiin Pensilveeniyaan gaggeeffame kana gochuun akka danda'amu malu agarsiisee jira. Dr. Paabloo kanarraa kanumaanan xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya. Akkuma beektan egaa sagantaawwan keenya as raadiyoon irratti darban warra kallattiidhaan dhaggeeffachuudha carraan arganne karaa marsariitii keenyaa www.voaafaanoromoo.com akkasumas immoo feesbuukidhaa fi tiwutarii irratti sagantaawwan keenya amma danda'ame simbiraan geenya. Maamiltoonni gama sabquunnamtii hawaasummaatii fi marsariitiin sagantaa keenya hordoftan immoo yaada sagantaa keenya irratti qabdan baay'inaan nuun geechanii saniif galatoomaa isiniin jechaa yaada keessan amma tokko deebisnee sin dhageechisna. Haaluma kanaan egaa sagantaawwan tibbanaa keessaa gabaasa oggaa CPJ'n yookaan immoo dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa eegsisuudhaaf dhaabbate baase irratti gabaasa dhiheessineen oggaa darbe keessa Itoophiyaan gaazexeessitoota 16 hidhuudhaan Afrikaadhaa sadaffaarra jiraachuushii ibsinee turre. Qophii sanirratti dhaggeeffatoota yaada nuu kennan keessaa Raappaa Mohaammed Raajii Maalee Anumta Oromootu odoo lakkaawwameessanii oli jechuudhaan lakkoofsi gaazexeessitoota hidhamanii biyyattii keessatti sancaaluu akka malu nu ibseera. Raappaa yaada keetii galatoomis hin jedhu. Gara yaada hafeetti hoo dabarre kuusa jechootaa loqoda Oromoo hunda of keessaa qabu jechuudha. Karoora fi jalqabbii jiru laalchisee sagantaa ogeessota waan kana hojjetan dubbisne irratti gabenaa baachaa nuuf jiraadha, beekumsa guddaa nuuf qabaadha, hundumaa isinirraa eegnaa jedheenira ogeessota kanaan. Maamilli biraan Ifaa Taammanaa immoo akkamitti teessoo keessan argachuu dandeenyaa jechuudhaan gaafateera. Ifaa Taammanaa teessoo ogeessota kanaa isaan gaafannee karaa ergaa keessaa siin geenyaa jenna. Ogeessonni kunis sagantaa kana dhaggeeffachaa jiran si quunnaman jennee abdii qabna. Maamilli keenyaan biraan hangaafi nu dhiyeesse immoo maamila feesbuuk irratti nu hordofu Abdoo Abduqee jedhama. Sagantaa keessan akkamittan hordofuu danda'aa jedha. Abdoonis ta'ee maamiltoonni biraa gaafii kana qabdan egaa sagantaa keenya akka baay'eedhaan hordofuu dandeechanii tamsaasa kallattii raadiyoo irratti wiixataa hamma jimaatatti dabarsinu kallattiidhaan dhaggeeffachuu dandeechanii warri kallattiidhaan dhaggeeffachuudha carraa hin arganne yookaan immoo yeroon isiniin mijanne marsariitii keenya akkuma duras jedhe ammas irra isinii deebi'uudha voaafaanoromoo.com feesbuuk irratti facebook.com/voaoromoo Tiwutarii irrattis @voaafaanoromoo jettanii nu iyyaafattan sagantaawwan keenya hunda salphumatti argachuu dandeechanii. Ammaaf egaa yaada fi gaafii dhaggeeffattoonni keenya nu dhiyeessan asumarrattan dhaabaa. Ammas yaada qabdan hunda sagaleedhaan yoo nuu kaa'uu barbaaddan lakkoofsi bilbilaa 11-22-2-5-9-9-4-2 ekstenshinii 13 lakkoofsa san irra isinii deebi'uudha. 11-22-2-5-9-9-4-2 ekstenshinii 13 bilbiltanii yaada keessan nu biraan ga'uu dandeechan. Karaa feesbuukii karaa marsariitii keenyas akkasuma. Nuyis egaa yaada isin qabdan hannu biraan geechan deebisnee maamiltoota keenyan geenya jechuudha. Hundi keessan yaada keessaniif, gaafii keessaniif, qeeqa keessanii fi walumaa galatti ergaa nu biraan geechaniif galatooma isiniin jenna.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Thank you.